एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा संत महला चौथा घर दूजा हर हर करता दुख बिनासन पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गत पाई हर ऊतम हर हर काम जियो हर ऊतम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस्थिर होवै जन्म मरण दोवें दुख मेटे सहजे ही सुख सोवै हर हर कृपा धार हो ठाकुर हर जपिए आत्म राम जियो हर हर करता दुख बिनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपिया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानण अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई भ्रम चूका आवण जान जियो आवण जाना भ्रम पौ भागा हर 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 गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सखाई गुर शब्दी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निरजोग वड भागी हर रस पाया से धन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगै पग साधु मन चूका सोग विजोग जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो आसा महला चौथा सतयुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो मन तन हर गाव है परम सुख पाव है हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई हर नाम सखाई हर दरगाह पावे मान जियो सतयुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो तेता युग आया अंतर जोर पाया जत संजम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकया मन हृदय क्रोध जलाए जियो मन हृदय क्रोध महान विसलोद निरपतावै लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा तहारी मेरे ठाकुर बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो तेता जुग आया अंतर जोर पाया जत संजम कर्म कमाए जियो जुग द्वापर आया भरम भरम आया हर गोपी कान उपाए जियो तप तापन तप है जग पुन आरंभ है अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोय खिसकाया दोय पग टिकै टिकाए जियो महा जोद जोद बहु कीने विच हों मैं पचै पचाए जियो दीन दयाल गुर साध मिलाया मिल सतगुर मल लह जाए जियो जुग द्वापर आया भरम परम हाया हर गोपी कान उपाय जियो। कलयुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कलयुग बीज बीजे बिन नामे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हिरदय नाम लखाए जियो। कलयुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टिकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पहाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया, हर हर रस पाया। गुरमत हर त्याया, तुर भाग तुर मस्तक भाग पुराण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सोहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीर्त मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरे वहें, खिन खिन पग धो वहें। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारे, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नामा कंठ धारे, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सो बिद जाने। तन तन गुरु पूरा प्रभ पाया, लग संगत नाम पछाणे। नामो सेव नामो आराधै, बिन नामे अवर ना कोए जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर दया प्रभ तार हो, पाखण हम तार हो। कड ले वो शब्द सुभाए जियो, मोह चीकड़ फाथे निघरत हम जाते। हर बाह प्रभु पकराए जियो, प्रभ बाह पकराई उत्तम मत पाई। गुर चरणी जन लागा, हर हर नाम जपया आराध्या। मुख मस्तक भाग सुभागा, जन नानक हर किरपा धारी। मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तार हो, पाखण हम तार हो। कड ले वो शब्द सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना हर हर मन पहना। हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ, जीवन मुक्त सुख होई। जीवन मरण हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई। मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया, हर हर रस गटाक पियाओ जियो। मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जग मरण न पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़ै लै जाए जियो। हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, इहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो। क्यों जियो रखी जय, हर वस्त लोड़ी जय। जिसकी वस्त सो लै जाए जियो। मन मुख करण पलाव कर भरमे, सब औखद दारू लाए जियो। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਉਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜੀਓ ਜਗ ਮਰਨ ਨਾ ਪਹਾਇਆ ਨਿਤ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ ਮਤ ਜਮ ਪਕੜੈ ਲੈ ਜਾਏ ਜੀਓ ਤੁਰ ਮਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਜੀਓ ਹਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਨ ਜੀਓ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੀਧੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮੇਟੇ ਹਰ ਰਾਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਰਲ ਏਕੋ ਹੋਏ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਸਮਾਨ ਜੀਓ ਤੁਰ ਮਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਜੀਓ ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੈ ਲਗ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ ਜੀਓ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਾਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਏ ਜੀਓ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮੁਆ ਜੀਵਾਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੈ ਲਗ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ ਜੀਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਅਮਿਤ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰ ਜੀਓ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਾਣੈ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਜੀਓ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਜੀਓ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਧ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਵਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ ਹਰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਜੀਓ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜੀਓ ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਜੀਓ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧ ਪਾਈਐ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਸ਼ਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਜੀਓ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜੀਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਬਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਘੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਵਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਸਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੈ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵ ਹੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜਹਿ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਧਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेतेओ से काहे जग आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्तै हर नाम न बीजेओ अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नु फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तुद उपाए राम राजे। किस हाथ किसै दै किस नाही सब चलह चलाए। जिन तू मिलह प्यारे से तुद मिलह जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर पी जय राम राजे। जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या की जय। हर करता सब किश जानदा सिर रोग हथ दी जय। जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली जय। आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बाहर हो भुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने। हर संतानू होर थाउ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दी बाण है हर तान सताने। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा। गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। कर से वह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी। गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कन्हेरी। जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी। गुरसिखा मन वाधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा। हर दरगह गुरसिख पैनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा। आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे। तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै जो हर नाम त्यावै। जो हर हर नाम त्याएंदे तिन जम नेड़ ना आवै। जन नानक कौ हर कृपा कर नित जपै हर नाम तरावै। जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे। जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। जिन्नी सतगुर प्यारा सेव्या तिन्ना सुख सद होई। जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई। जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा। जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट झख मारा। जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਸੈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਹਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੋਬਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਮ ਸਾਸ ਹਿਰੇ ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੁਹਾਗਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਤਹਾਰੇ ਫਿਰ ਰਤੇੜੇ ਮੈਂਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪੀਵੇ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਜਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਲਿਵੇ ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀ ਰੁੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜੜਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਂਗਣ ਧੂੜ ਲੁੱਤੇ ਮਨ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਏ ਨੈਣ ਜੁੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਵਿਗਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਮਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੁਰ ਵਿਟੜਿਆ ਹੋ ਹਉ ਕੋਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਮੇਲਾਈਆ ਸਭ ਆਸਾ ਹਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਰ ਤੁੱਠੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖੇਲ ਸਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਜਿਤ ਲੱਗ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖ ਸਾਂ ਹਰ ਦਾਤੜੇ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਸਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਨੰਦੋ ਅਨੰਦ ਘਣਾ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਚਾਖਿਆੜਾ ਚਾਖਿਆੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਬੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਠਾ ਸਹਿਜ ਪਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਆਇਆ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਓਏ ਭਾਗ ਗਇਆ ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ਸੋਹੇ ਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਜਾਨੀ ਆਪੇ ਮਾਨੀ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਦੇਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਨਵ ਨਿਧੇ ਨੌ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਈ ਰਾਮ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੂਕੀ ਤਹਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ ਸਰਸਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ टूटी पीता परम गढ़ा पाया खजाना बहुत निधाना शांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो परधाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सरसे पाई मीता आसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जान सहज बखानी राम सहजे बखानी अमेओ बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदया फल पाया तज मान मोह बेकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड़भागी सतसंगत पाई राम वड़भागी सतसंगत पाई राम वड़भागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे ब्रह्म पौ भागे आप मिटाया आपे कर कृपा मेले प्रभ अपने बिछड़ कत है ना जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दरे हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन भेटत प्रभ जाता कट कट रव रहया सब थाई पूर्ण पुरख विधाता गुरपूरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा तारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तेरे चरणा तेरे चरण धूड़ वड़भागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जनों बहुड़ जोन ना पावा मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर शरण तरिये अपने प्रभ पावा आसा शंत महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन भेदया किश आन न मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर घट घटे डीठा राम राजे हर घट घटे डीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण ने दगाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाठे प्रयो सहज सुभाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेधे चरण कमल किश आन ना मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते राम राजे गुरपूरे उपदेसया जीवन गत भांते राम राजे जीवन गत स्वामी अंतर जामी आप लिए लड़ लाए हर रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कतहू जाए प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे ना दाते जल संगराती माछुली नानक हर माते चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालख जीना सुत प्रात मीत सब हूं ते प्यारा राम राजे सब हूं ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास ना बिसरे कब हूं गुर शब्दी रंग मानिए प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख डारा चात्रिक जाचै बूंद ज्यों नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मानोरथो पूरा राम राजे ठाठी पीत परम की ठाठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूर्ण गुर पाए पुरब लिखाए सब निद दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कन्हेरे पतत पावन साधु धूरा हर मिले नारायण नानका मानोरथो पूरा। आसा महला पंजवां शंत घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। जा कौ पहे कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेट तसाध संगात। शंत जल दुध न्याई रीत अब दुध आंच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उर्ज्यो अल कमले बासन माहे मगन एक खिन पी नाहे टरे। खिन नाह टरिये प्रीत हरिये सिंगार हर रस अर्पिये। खिन नाहे टरिये प्रीत हरिये सिंगार हब रस अर्पिये। जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल पराशत दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के। मन हर स्यों ने हो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा ने हो करे हो। जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत की जय हो मन दी जय अत लाइय चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन कौ बलिहारी। गुरसो प्रसन्ने मिल नाह विशुन्ने तन देंदी साच सनेहा। कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर स्यों की जय नेहा। मन ऐसा ने हो करे हो चकवी सूर सने हो चितवे आस कणी। कद दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया। मन हर रंग की जिये हर प्रीत करी जय मान ना की जय। एक राती के हब पा हुनिया एक राती के हब पा हुनिया। अब क्या रंग लायो मोर चायो नांगे आवन जावनिया। थिर साधु शरणी पड़िए चरणी अब टूट समो जो किती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे। मन ऐसी प्रीत की जय जैसे तरण पतहार उर्जी पिवे उर्जी पिरह सिवे। जैसी तरण पतार उर्जी प्रह सिवे। इहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करी जय हब खुशियां रंग माने। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुर थी आ साखी तां डिठम आखी फिर जेहा अवर ना दिसै। कहो नानक संत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवां सलोक। बन बन फिरती खोजती हारी बौ अवगाह नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे। शंत जा कौ खोज है असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराध है ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनक शोधन बंदना कर गबन बसधा तीर्थ है मज्जन मिलन कौ निरंजना कर गबन बसधा तीर्थ है मज्जन मिलन कौ निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ है आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट विष्णु अवतार शंकर जटाधार चाह है तुझ है दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ तनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावहें जख किन्नर गुण पणी कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उदार कोट देवी जा कौ सेवहें लक्ष्मी अनक भांत गुप्त प्रगट जा कौ आराध है पौन पानी दिन सरात नखियत्र ससियर सूर त्याव है बसध गगना गावै सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावै सिमृत पुराण चतर वेद है खट शास्त्र जा कौ जपात पतत पावन भगत वच्छल नानक मिलिए संग साथ पतत पावन भगत वच्छल नानक मिलिए संग साथ जेते प्रभु जनाई रसना तेत पनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगनत अथा ठाकुर सगल मंझे बाहरा सर्व जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी इहो दान मान नानक पाए सीस साध हैं तार चरणी आसा महला पंजवां सलोक उद्म करहो वड पागी हो सिमरहो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख हो वह दुख दर्द भ्रम जाए शंत नाम जपत गोबिंद ने अलसाई पेट साधु संग जमपुर नह जाइए दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत साध सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभ मान मुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभ मान मुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक पैम पै चरण जम पै नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए पावन पतत पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर विनाश ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसया मिटे तिसह विसूरिया अगाध बोध सम्राट स्वामी सर्ब का भौ भंजना नानक पै अम पै चरण जम पै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ओट गही गोपाल दयाल कृपा निधे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिधे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उदहरण हर हरे सागर संसार भव उतार नाम सिमरत बौतरे आदि अंत बेअंत खोजहें सुनी उदहरण संत संग विधे नानक पै अम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निधे भगत वछल हर बिरद आप बनाया जह जह संत आराध है तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाए सहज सुभाए भगत कारज सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्ब दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया ਨਾਨਕ ਪੈ ਅੰਪੈ ਚਰਨ ਜਮ ਪੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਆਪ ਬਨਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਨ ਸੋਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਜਾਂ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਹ ਸੋ ਸਦ ਹੀ ਰਾਵੈ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਨਵ ਤਨ ਨਿਰਮਲਾ ਨਹਿ ਦੂਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਠਾਕੁਰ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਰਨ ਸਦ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੋਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਜਾਂ ਕਉ ਰਾਮ ਪਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਅਨੰਦ ਘਣਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਰ ਸੋਭਾ ਪੂਰ ਬਣਾ ਮਾਣ ਮਹਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕਛੂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕਛੂ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਹਿ ਮਾਨੀ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਕਾਬਣ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਅਨੰਦ ਘਣਾ ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਐ ਪੀਸੋ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀ ਐ ਤਜ ਆਪ ਮਿਟੈ ਸੰਤਾਪ ਆਪ ਨਹਿ ਜਾਣਾਈਐ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਜੈ ਮਾਨ ਲੀ ਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਕਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਜ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਜੋੜ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਾਗੀ ਐ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਐ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਿਆ ਪਰਮ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸਗਲ ਤਿਨਹਿ ਤਿਆਗਿਆ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਬੂਠਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਤ ਮਿਲਾਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰ ਲੇਹੋ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਗਉ ਚਰਨ ਲਾਗਉ ਮਾਨ ਤਿਆਗਉ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਤਹੂ ਨਾ ਤਹਾਵਉ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਮਯਾ ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੁਣਹੋ ਸਵਾਮੀ ਬਿਨਉ ਏਹੋ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਲੇਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਮਤਹੀਨ ਨਿਰਗੁਣ ਅਨਾਥ ਨੀਚ ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਲਹੀਨ ਵਿਆਪਤ ਮੋਹ ਕੀਚ ਮਲ ਭਰਮ ਕਰਮ ਅਹੰ ਮਮਤਾ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਨਤਾ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਪਟਾਵੈ ਖਿਸੈ ਜੋਬਨ ਬਧੈ ਜਰੂਆ ਦਿਨ ਨਿਹਾਰੇ ਸੰਗ ਮੀਚ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ਨੀਚ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਮਹਾਜੋਨ ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗ ਮੀਠੇ ਭੋਗ ਸੋਨ ਪ੍ਰਮਤ ਭਾਰ ਅਗੰਤ ਆਇਓ ਬਹੁ ਪਰਦੇ ਸਹਿਤਾਇਓ ਅਬ ਓਟ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਰਾਰੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਇਓ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਾ ਹੋਣ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਤਰੈ ਭਉਣ ਨਾਮ ਤਾਰੀਕ ਉਧਾਰੇ ਭਗਤ ਹੈ ਸੰਸਾ ਕੌਣ ਜੇਨ ਕੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਹੋ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਮਨ ਨਿਧਾਨਾ ਪਾਵਹੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਦਾਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਬਸਦ ਕਾਗਦ ਬਨਰਾਜ ਕਲਮਾ ਲਿਖਣ ਕਉ ਜੇ ਹੋਏ ਪਵਨ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਇਆ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਸਰਨ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਪ੍ਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਲਹੀ मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार दिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर पए शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण साध संग पाई परम गते जह देखो तह संग एको रव रहया कट कट वासी आप विरलै किने लहया जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया आद अंते मध सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद आन दिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवां शंत कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत संत पिन्नी रैनड़िया चाम कंतारे जग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जग है नाम सिमरह आन दिनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बेकार मन का कल मला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जाग है हरदास संत प्यारे मेरी से जड़िया आडंबर बनया मन आनंद पया प्रभ आवत सुनया प्रभ मिले स्वामी सुख है गामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणया बिनवंत नानक मिले श्री तर सगल आनंद रस बनया मिल सखियां पुछ है कहो कंत निशानी मिल सखियां पुछ है कहो कंत निशानी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सो ज्ञान पूर्ण अपने प्रभ पहाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहे लड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवां उठ वंज मटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमितया तन भसम ढेरी जम है हेरी काल बपड़े जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहयो पहनन खाया नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत मिटाया फाथ हो मिर्ग जिवैं पेख रैन चंद्रायण सुख हो दुख पए नित पाप कमायण पापा कमाने छड है नाही ले चले कत गलावेया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावेया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायण नानक मृग अज्ञान बिन से नह मिटै आवन जायण मिठै मख मुआ क्यों ले ओडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी तरण दुहेला पया खिन महे तरण दुहेला भया खिन महे खसम चेतना आयो दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो गुजा कमाना प्रगट होआ ईत उत है खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप होवा आप जगत तराया बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप होवा आप जगत तराया राख लिए रखन हारे सदा निर्मल करणी नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की शरणी आसा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती रावों छहवा पनड़ा प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी राविय सास सास जितार जीवा प्रभ पेख हर गुण गाविय बिरहा लज्जाया दर्स पाया अम्यों दृष्ट सिंचंती बिनवंत नानक मेरी इच्छ पुन्नी मिले जिस खोजंती नस वंज हो किल विखो करता कर आया दूत है दहन भया गोविंद प्रगटाया प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया अचरज डीठा अम्यों बूठा गुर प्रसादी जानिया मन शांत आई वजी वधाई नह अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना डीठड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन धर्म तीरज सहज सुखिये साध संगत हर भजे कर अनुग्रह राख लीने मो ममता सब तजे गह कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निध सिद्ध चरण गहे ताके हा काड़ा सब किछ वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखया संसार सागर नह व्यापै अम्यो हर रस चाखया साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिनवंत नानक शरण स्वामी बहुड़ जमना उपाड़ा आसा महला पंजवा दिन रात कमाएडो दिन रात कमाएडो सो आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाई है सोकृत की जय नाम लीजै नरक मूल ना जाइए सोकृत की जय नाम लीजै नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथे पज साध संगत सदा नानक मिटह दोख कमाते वल वंच कर उदर परहे मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काय मनहो विसारी है, मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है। सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम अधारा, बिनवंत नानक सदा भजी है प्रभ एक करण हारा। खोट न कीचई प्रभ परखण हारा, कूड़ कपट कमावंदड़े जन्म है संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया, जिन्नी एक त्याया तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई पाया। तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेख हर चंदौरड़ी अस्थिर किश नाही, माया रंग जेते से संग ना जाहि। हर संग साथी सदा तेरा, दिन सरैन संभाली है। हर एक बिन कश अवर नाही, भाव दुतिया जाली है। मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है सुख सहज समाही। आसा महला पंजवां शंत घर अठवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कमला प्रंपीत, कमला प्रंपीत है तीखण मद विपरीत है। अवद अकारथ जात गह बरबन कोर, गह बरबन कोर हे ग्रह मूस्त मन चोर हे। दिन करो अन दिन खात, दिन खात जात बिहात प्रभ बिन, मिलहो प्रभ करुणा पते। जन्म मरण अनेक बीते, प्रसंग बिन कश नहें गते। कुल रूप धूप ज्ञान हीनी, तुझ बिना मोहे कवन मात। कर जोड़ नानक शरण आयो, प्रैनाथ नर हर करहो गात। मीना जलहीन, मीना जलहीन हे, ओह बिशरत मन तनखीन हे। कत जीवन प्रै बिन होत, सनमुख सहबान, सनमुख सहबान हे। सनमुख सहबान, सनमुख सहबान हे, मृग अर्पे मन तन प्राण हे। ओह बेध्यो सहज स्रोत, प्रै प्रीत लागी मिल बैरागी। खिन रहन त्रिग तन तिस बिना, पलका ना लागे प्रै प्रेम पागे। चितवंत आन दिन प्रभ मना, श्री रंग राते नाम माते। पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूर्ण। हर प्रेम नानक मगन होत, अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे। मकरंद रस मासन मात हे, मकरंद रस बासन मात हे। प्रीत कमल बंधाव ताप, चात्रिक चित प्यास, चात्रिक चित प्यास हे। कन बूंद विचित्र मन आस हे, अल पीवत बिन सतताप। तापा बिनासन दुख नासन, मिल प्रेम मन तन अत घना। सुंदर चतर सुजान स्वामी, कमन रसना गुण भणा। गह पुजा ले वहो नाम देवहो, दृष्ट तारत मिटत पाप। नानक जंपै पतत पावन, हर दर्श पेखत नह संताप। चितमो चितनाथ, चितमो चितनाथ हे, रख ले वहो शरण अनाथ हे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे। मन लुभद गोपाल ज्ञान हे, जाचक जन राखत मान। प्रभ मान पूर्ण दुख बिदीरन, सगल इच्छ पुजंतिया। हर कंठ लागे दिन सुभागे, मिलना सेज सोहंतिया। प्रभ दृष्ट तारी मिले मुरारी, सगल कलमल पय हान। बिनवंत नानक मेरी आस पूर्ण, मिले श्री धर गुण निधान। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपहो निरवैर अकाल मूरत। अजूनी सह भंगुर प्रसाद, आसा महला पहला वार सलोका नाल। सलोक पी महले पहले के लिखे, टुंडे असरा जाय की धुनी। सलोक महला पहला, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह, सूरज चढ़े हजार। एते चानन हुंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਾਹ ਫਲੀਐ ਫੁਲੀਐ ਬਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੈ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੈ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕਉ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁੜ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ मन अंधे जन्म गवाया।